Ioan. Iată-ne la zi de praznic, cum nu ne vedem în biserica aceasta, eu cred că niciodată n-am. La Paști suntem foarte mulți de afară, când intrăm în biserică am rămas doar o mână de oameni restrânsă. La Crăciun am făcut noaptea, am fost ceva oameni, nu foarte mulți, noroc că ne-am împărtășit mulți, că în felul ăsta ne-am motivat să venim la biserică. La Rusalii, marea sărbătoare de hram, e o sărbătoare care acum se șlefuiește încet, încet în sufletele oamenilor. E vară, oamenii pleacă în concediu. Iată că boboteaza ne strânge, cum o fi reușit ea să ne strângă mai mulți decât de obicei. Și slujba are un caracter sărbătoresc, mai ales prin prezența dumneavoastră, oameni buni, a celor care veniți rar. Iată, dumneavoastră le dați un caracter sărbătoresc zilei de astăzi, pentru că sunteți împreună cu noi la slujbă. Nu se cuvine să-i salutăm pe oamenii care sunt atât de rar cu noi și să le mulțumim pentru faptul că prezența lor împodobește sărbătoarea acestui praznic împărătesc. Trei sfinți evangeliști descriu, dar sublinea și aș pune în ghilimele cuvântul, descriu botezul Domnului în Iordan. Poți descrie așa ceva? Dar totuși, Sfântul Matei, Sfântul Marcu, Sfântul Luca, istorisesc, poftim, momentul acesta al botezului Domnului în apa Iordanului. Sfântul Evanghelist Ioan nu istorisește, nu descrie, nu vorbește despre botezul propriu-zis. Vorbește mult și puternic și adânc despre Sfântul Ioan Botezătorul și descrie mai ales lucruri întâmplate după botez. Ai zice, de ce oare? N-a avut informații, n-a știut? E un mare tâlc, dragii mei, e un mare tâlc. Poate că vrea să ne spună că și acolo unde pare descriere la Matei, Marcu și Luca, realitatea e la fel de tainică și de ascunsă, precum și la Ioan, care nici nu încearcă să descrie nimic din evenimentul propriu-zis, ci doar din efectele lui. Ce se întâmplă după botez? Ce face Ioan după botez? Ce se întâmplă cu Mântuitorul Hristos după botez? Observați, în Evanghelia după Matei, Evanghelia după Matei este preferată la praznice. Și uneori mie mi-era ciudă, de ce Sfântul Matei, care prin folosire îndelungată, parcă e și uzat. Așa mi se părea. Și simțeam nevoia Luca, sau Marcu câteodată, sau Ioan neapărat. Dar fiecare sfânt evanghelist are construcția lui și felul lui de a se apropia de taina Domnului. Iată, la Sfântul Evanghelist Matei se insistă asupra faptului că vine Mântuitorul din Galileea la Iordan la Ioan, adică în altă țară. Nu spune vine din Galileea în Iudeea, dar se presupune că noi știm treaba aceasta. Deci face un drum anume. Ioan deja boteza, deja era o persoană publică, deja în jurul lui era multă lume care asculta predicile înfocate, cutremurătoare. Iisus vine special din Galileea la Ioan, la Iordan. După Sfântul Evanghelist Ioan, ți s-ar părea, și o și spune Sfântul Ioan Botezătorul la Ioan, o spune că prin botez el l-a recunoscut pe Mesia. Dar iată acum o intuiție deosebită la Matei, că Sfântul Ioan Botezătorul se comportă în relația cu Mântuitorul Hristos ca unul care îl cunoaște deja. Intuiește cine e. Oricum el spunea, vine după mine unul care e mai mare decât mine, căruia nu-s vrednic să-i duc încălțămintea sau să-i dezleg cureaua încălțămintelor în alt loc. Cel care eu vă botez cu apă, el o să vă boteze cu Duh Sfânt și cu foc. Deci iată cum Sfântul Ioan Botezătorul îi spune Mântuitorului, Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și iată răspunsul Domnului. Lasă acum, căci așa se cuvine nouă să plinim toată dreptatea. Ce explicați înțelegeți dumneavoastră de aici? Ce răspuns e acesta? E un răspuns care dezvăluie sau e un răspuns care învăluie? În orice caz, cred că deopotrivă învăluie pe cât dezvăluie. E un răspuns, dar pentru urechea mea, pentru mintea mea, și îndrăznesc să spun, pentru mintea dumneavoastră, pentru urechea dumneavoastră, a noastră, a tuturor, e acesta un răspuns? Ce am înțeles Sfântul Ioan Botezătorul din acest răspuns? Lasă acum, adică e adevărat că eu trebuie să te botez pe tine. Dar lasă lucrurile așa cum sunt acum, că trebuie, se cuvine să împlinim toată dreptatea. Toată dreptatea. Ce înseamnă dreptatea? Ce înseamnă toată dreptatea? Ce înseamnă această idee de desăvârșire a dreptății? De împlinire, de rotunjire a dreptății? A rânduielii lui Dumnezeu. Ce vreau eu să spun? Mie mi se pare că stau față în față două botezuri, dragii mei. Înțelegeți? Două botezuri. Sfântul Ioan Botezătorul boteza botezul pocăinței. Cu mărturisirea păcatelor, cu cufundarea în Iordan. Oricum el știa că va urma un alt botez cu Duh Sfânt și cu foc. Mântuitorul Hristos se botează în Iordan. Noi spunem numai că cel fără de păcat a dorit să se boteze cu botezul pocăinței, zice. Ca să spunem că Mântuitorul cel fără de păcat s-a botezat în numele nostru. Adică s-a botezat ca om pentru păcatele omului, ale omenirii. El s-a botezat nu pentru păcatele lui, că nu avea păcat, fiind Fiul lui Dumnezeu, ci s-a botezat pentru vinovăția și povara de păcate a omenirii de când ea și cât va fi ea. E o formă de a înțelege și de a pătrunde cu mintea, de a face niște conexiuni, acolo unde, de fapt, miezul e taină, mă înțelegeți? Miezul e taină și rămâne. Dar eu vă provoc pe dumneavoastră și cu un alt înțeles. Și pentru aceasta să ne gândim puțin la botezul care să facem biserică. Noi toți învățăm la catehism și ne spun și preoții mereu învățătura obișnuită a bisericii că botezul se face pentru spălarea păcatelor, păcatului original, păcatul lui Adam. Dar de câte ori folosim și înțelegem așa? Dragii mei, noi nu ne vedem decât pe noi. Deci noi nu urmărim decât ce se referă la noi. Deci, părinte, hai mai repede cu aghiazma mare, că suntem grăbiți, ne interesează să ne dea aghiazma mare, că noi avem ceva, să luăm aghiazma mare, să ne meargă bine, să fim sănătoși, să fim... Deci, accentul pe ce cade? Pe consumator, pe mine. Eu mă botez, mie îmi spală Dumnezeu păcatele, dar lucrurile acestea, dragii mei, este un dialog... Este un parteneriat, cum se spune acum. Nu-i numai ceva cu omul, ci și ceva cu Dumnezeu, că altfel n-ar fi sfinte taine, n-ar fi sacramente, n-ar fi slujbă. Păi la liturghia pe care o slujim acum ne interesează numai ce ne pică nouă? Ne poate interesa, bineînțeles, e o formă de a intra în relație cu slujba. Dar în slujbă intră și Dumnezeu. Dumnezeu nu are și ale lui. Adică de unde până unde noi, oameni moderni, să stabilim cu Dumnezeu numai și numai o relație de consumator? Nu ne interesează cum produce Dumnezeu harul, cum face El, ce face, ce simte El, sărăcește, nu sărăcește, suferă, nu suferă. Pe noi ne interesează să luăm, să consumăm, să ne spălăm păcatele, să ne rezolvăm problemele. Dar bunul Dumnezeu are o relație de parteneriat cu noi, dragii mei. Oare nu se cuvine când Dumnezeu se uite la noi și zice, măi, ești stirbit, ești un vas spart, uite, vin la tine să te repar. Oare nu așteaptă și Dumnezeu să ne uităm și noi la El și să vedem, oare Dumnezeu n-așteaptă și El ceva de la noi? N-așteaptă să vedem și noi ceva? Deci de ce să punem permanent accentul numai pe noi și numai ce ne pică nouă? Să încercăm să deschidem privirea și la ceea ce vrea Dumnezeu sau așteaptă Dumnezeu. Cum vă spun la Sfânta, despre Sfânta Împărtășanie, de un an sau doi într-una și încă mai e de lucrat până vă conving. Că la Sfânta Împărtășanie nu-i vorba numai de premiu pentru păcatele tale, ci este vorba de o mărturisire a morții și învierii Mântuitorului Hristos. El așteaptă să te împărtășești ca să mărturisești în Împărtășanie că El a murit și a înviat. Și tu participi la această taină a morții și învierii Domnului și o mărturisești prin această participare la... Așa le-a spus ucenicilor. Aceasta s-o face întrupomenirea mea. Auziți? Să faci liturghia întrupomenirea Domnului, nu pentru consumul tău personal, spiritual sau sufletesc. Deci cu această lecție, că n-am deraiat, vi se pare că v-am trecut prin multe, dar eu mă duc la ideea care v-am spus-o. Că aici stau în față două botezuri, două idei de botez, două realități. Ioan face un botez clasic, așa zicând, pentru Mântuitorul Hristos. Mântuitorul Hristos îi spune, lasă acum, n-am păcate de spălat. Da, e adevărat, tu trebuie să fii botezat de mine, dar lasă rânduiala să se împlinească. Pentru că în această rânduială se vede că Dumnezeu voia ceva. Ce voia, dragii mei? Să se poate deschide cerurile și măcar Ioan, unul din cei care erau de față acolo și slujitorul botezului, să poată vedea și să poată veni în legătură cu taina într-o formă supraomenească, într-o formă mistică, într-o formă spirituală, deosebită. Adică să se împărtășească de această taină că cerurile se deschid, se revelează Tatăl Ceresc în cuvântul care s-a auzit, se revelează Duhul Sfânt în lucrarea de coborâre și de adumbrire a Domnului care ieșea din apa Iordanului. Deci, Mântuitorul vrea să se facă acest botez care aparent este botezul pocăinței pentru ca să se reveleze taina Sfintei Trăimi. Pentru ca taina Sfintei Trăimi să devină cunoscută. Pentru ca Dumnezeu să se reveleze în această întrăită realitate a sa, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, distinct și totuși împreună. Deci, când spun lucrurile acestea, eu mă gândesc mai ales la toate slujbele noastre care sunt după modelul botezului Iordan. Toate slujbele noastre sunt după modelul botezului Iordan. E ca și când eu ca preot vin la slujbă și dumneavoastră de asemenea veniți la slujbă și din toate ne dăm seama, bă, ce facem noi aici? Ce facem noi aici? Noi punem pâinea și vinul pe Sfânta Masă, noi punem apa obișnuită, apa naturală, o punem aici în față și chemăm pe Dumnezeu. Facem niște gesturi și spunem, după acestea, aghiazma este, Sfânta Împărtășanie este. Și ne dăm seama că Dumnezeu a acceptat aceste forme. A zis, zice și nouă, lasă acum, nu sunteți vrednici. Bineînțeles, sunteți niște mișei, și tu preote și toți oamenii care sunteți niște sparți, niște amărâți, dar lasă acum. Lucrurile să fac nu pentru că voi aveți merit, nu pentru că voi m-ați câștigat pe mine și mă obligați pe mine să fac din apa gheazmă mare, ci pentru că vreau să mă revelez, vreau să mă descoper, vreau să ajung în intimitatea oamenilor, vreau să comunic cu voi așa cum sunteți. Deci lucrurile să fac nu numai pentru noi, înțelegeți, oameni buni, să fac în primul rând pentru Domnul și noi când le săvârșim, să le săvârșim cu solemnitatea că le facem pentru El, pentru ca El să se descopere, să se reveleze. Cuvântul îți poate duce multe direcții de aici. Dar, iubiți credincioși, vă spun că mă gândesc de o bucată de vreme, destul de des asupra faptului că noi n-avem nerv. Dom'le, noi în credință n-avem nerv. De unde și-o filând arabie ăștia nervul ăla grozav, domnule, pe care l-au? Ce am pierdut noi de n-avem nerv în credință? Suntem prea mulți? Acționează legea majorității? Și din cauza faptului că pare că toți suntem o apă și un pământ, din cauza asta nu mai există bucuria și surpriza credinței. Excepționalul credinței. Ia să vină o lege în care să se desfințeze creștinismul. S-ar putea atunci să rămână puțini creștini, dar datorită riscurilor majore pe care le-ar presupune mărturisirea credinței, ar fi extraordinar de puternici și de nervoși. acești creștini, nervoși în sens de nerv, de vigoare, de vitalitate. Eu cred că nu mai medităm asupra tainelor. Ni se pare că știm tot, ni se pare că studiu am botezătorul, cum vă spuneam și aseară, la botez s-a uitat toți așa pe el, așa, nu ningea, că pe acolo sigur nu ningea, era poate frică, cald, cum o fi fost. S-a uitat și a văzut dat un porumbel, cum vine, cum plutește, cum nu știu ce. Povești! Astea străini religioase, dragii mei! Astea nu sunt evenimente fizice, nu sunt realități, le vezi cu ochii fizici. Ori noi am transformat tainele lui Dumnezeu, le-am bagatelizat în forme din acestea, ca și când ne plimbăm printre îngeri, ne plimbăm printre nu știu ce, dăm mâna, Doamne, bine te-am găsit și lucruri de felul ăsta. Ne-am pierdut tensiunea aceasta a tainei care stă în fața noastră, dorind să se descopere. Deci Sfânta Treime s-a descoperit la Bobotează, un singur om a văzut-o, vă spun de mai mulți ani treaba aceasta. Și aceeași taină s-a apropiat pe muntele Taborului la schimbarea la față, aproape identic, fără să fie neapărat un botez exterior, altceva a fost acolo, cu valoarea unui botez. S-a revelat din nou Sfânta Treime deja pentru trei oameni odată. Asta e nemaipomenit, pentru trei oameni odată. Ce înseamnă? Ceea ce înseamnă că revelația obiectivă, la început cineva singur a putut-o sesiza și ai putea zice, a, i-a urat el individual, a avut o trăire psihică, personală. Dar uite că aceeași revelație vine când sunt trei și trăiesc împreună. Și pe urmă lucrurile se reconfirmă pe grupuri sau pe indivizi de-a lungul întregii biserici. Deci când vorbim despre Sfânta Treime de la Bobotează încolo până la sfârșitul lumii, aceasta este o taină a creștinătății. Noi ne rugăm în rugăciunea începătoare, Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, și așa mai departe, dar habar n-avem, zicem, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Păr de Moarte, pomenim Sfânta Treime, habar n-avem. Sfânta Treime e un fel de concept filozofic, un fel de cuvânt, un fel de... n-are realitate. E o mare taină! E o mare taină de care n-ar trebui să vorbim în cuvintele obișnuite ale lumii. Să o protejăm! Cum este și întruparea Domnului și toate celelalte lucrări extraordinare. Nu le știe arabul, dragii mei, nu le știe evreul, nu le știe hindusul, le știe creștinul, dar creștinul le-a călcat în picioare, tainele lui, tezaurul lui. Deci noi când vorbim de Sfânta Treime, trebuie să ne ia cu cutremur, că spunem cu cuvinte lucruri pe care nici măcar nu le adulmecăm, nici măcar nu le bănuim cât de cât. Sunt taine mari. Dacă noi le-am tratat ca taine cu adevărat, am avea o tensiune specială în relațiile cu ele. Am venit la biserică înfricoșați, cu tremurați de lucrurile, că aici taina se face mai accesibilă, se face mai consistentă, în așa fel încât ni se comunică.
Zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dincolo de strădania pe care o facem în fiecare duminică, ca un fel de gimnastică a minții, un exercițiu al intelectului, un exercițiu al cunoașterii, strădania aceasta de a citi Sfânta Evanghelie, de a o citi de fiecare dată dintr-o altă perspectivă. Dincolo de exercițiul acesta, nu mă pot spăla pe mâini, așa zicând, de obligația pe care o am în fața dumneavoastră de a purta un drapel misionar, adică de a vă provoca totdeauna cu un anume ton sau cu o anume fel de abordare care să aibă în ea o minimă calitate misionară. Adică este ca și când încerc să vă cuceresc pe frățile voastre pentru o anume convingere. Pledez pentru ea. O susțin. Încerc să vă ofer. Sau încerc să o strecor în sufletul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră. Poate cineva socotică lucrul acesta nu-i îngăduit. E îngăduit în biserică. E obligatoriu în biserică. E obligatoriu în biserică acest lucru. Când dimensiunea misionară a cuvântului și a practicilor și a rânduielor noastre din biserică se împuținează sau dispare, ne putem considera